Petkova. Centrifuga.
Pozdravljeni v Centrifugi. Vnaprej se opravičujem, ker jo bom začel z navajanjem članka iz svetovno-nazorsko rahlo levega časnika Guardiana, kar je že po definiciji slabo. Podobno, torej prej rahlo leva kot ne, velja tudi za univerzo v Cambridgeu. Za avtorico, doktorico nevroznanosti Leor Zmigrod pa tega sicer ne vem, ampak zna biti, da njeno ime tudi izdaja kako drugo zarodniško ozadje.
Ideological rigidity may actually be rooted in a more general cognitive rigidity.
Torej, raziskava doktorice Leor Zmigrod z Cambridgea govori o tem, da ima ideološka togost svoje korenine v splošni kognitivni togosti. To pomeni, da se omejenost uma generalno prenaša tudi na druga področja. Denimo za identitete skrajnih skupin in ideoloških prepričanj je, pravi doktorica Zmigrod, pogosto značilna težnja, da na zelo neprilagodljiv in poenostavljen način razvrščajo svet in ljudi v predalčke. Ljudje s takim načinom razmišljanja pa se bolj ekstremno držijo ideologiji. Če poenostavim, ker pač akademiki komplicirajo, bolj preproste ume je lažje prepričati, da je svet črno-bel, da se dobro bori proti zlu in da se je treba odločiti za eno od strani, ker vmes pač ni praktično ničesar. Doktorica Zmigrod seveda govori popolne neumnosti. Morda teorija celo zdrži v kakji razviti demokraciji, ampak ker ne pozna naših razmer, seveda ne ve, da pri nas stari režim vedno znova generira nove in nove permutacije zla.
Se pa dejansko nivo pogovora v parlamentu močno zniža, odkar je v parlamentu levica.
Poslanka sicer verjetno govori le o levici z veliko začetnico, čeprav gre v bistvu za levico z malo, pa se razlike med obema praktično ni več. Poglejmo le njeno nagajanje vsem konsistentnim ukrepom in zdravemu razumu ob pomoči medijev in nevladnikov, ko je vendar jasno, da nas je vlada enkrat že rešila pred epidemijo, še vsaj enkrat ali dvakrat pa nas bo. Skratka, tu nikakor ne govorimo o skrajnostih, ampak o dejstvu, da je v boju proti očitnemu zlu treba poiskati vse mogoče zaveznike. Nekaj zaveznikov k sreči vlada ima, ostale bratovščina najde kot v gospodarju prstanov po poti. Od dreves do, če je treba, tudi plevela.
Astroturfing je vsako izdajanje za, da tako rečem, navadnega človeka iz ulice ali pa navadnega predstavnika javnosti, za katerem v bistvu stoji nek politični ali pa gospodarski interes.
Anže Voh Boštic, portala Počrto, kjer so pred kratkim naredili raziskavo o astroturfingu pri nas in analizirali pretežno dejavnost stranke SDS, torej množico anonimnih profilov, ki na vseh mogočih omrežjih objavljajo in poobjavljajo kot plevela vsebin v podporo svoji stranki. Ker smo seveda vsi skrajno levi mediji takoj pograbili in iz tega škandalozno naredili afero.
Ne gre se to, da bi predstavil neke določene ideje kot edino pravilne skozi astroturfing, ampak hočeš dati svojim idejam neko lažno podporo javnosti. Raziskave kažejo, da lahko ljudje temu nasedejo, ne? In s temi taktikami astroturfinga se v bistvu pod črto povzroči, da ljudje pričnejo dvomiti v dejstva.
Zdrava kmečka pamet nam govori, da s takim tvitanjem ne more biti nič narobe. Če bi bilo s tem tvitanjem kaj narobe, bi se poslanka, ne nazadnje gre za visoko in ugledno politično funkcijo, zato opravičila in pokesala. Morda celo odstopila. Ker s tem ni nič narobe, je v še edinem normalnem delu naše politike doživela stoječe ovacije, ki se jim pridružujem tudi sam, več različnih mnenj pač ne more biti slaba stvar. Doktorica Zmigrod od začetka telecentrifuge bi najbrž teoretizirala, da taki profili seveda izdatno vplivajo na kognitivno nefleksibilne posameznike in dodatno napihujejo skrajne ideološke mehurčke, ampak doktorica Zmigrod je neka akademičarka, ki pač ne ve, s kakšnimi napori mora naša vlada zagovarjati svoje ljudi, ki le tvitajo skrivnega profila ali še huje, zgolj ob vodi rešujejo naše gospodarstvo ali celo le mamo peljajo na izlet. Stvar je tudi brez kake dodatne analize kristalno jasna. Doktorica sicer ne omenja Slovenije, iz njenih besed pa je slišati, da je politični nadrealizem, ki ga je naša izredno močna in povezana opozicija, začela izvažati tudi v tujino, prišel do nje. Skrajni desničari zelo radi vse, ki se zavzemajo za pravo, vladavino prava, človekove pravice, mednarodno pravo označijo za levičarje. Vse kritike in nasprotnike, ki se ne strinjajo z njimi, označijo za levičarje. Tega ne razumem, to je neumnost. So le ljudje, ki spoštujejo zakone in ljudje, ki jih ne. Zavedena evropska poslanka Sophie in 't Veld iz skupine Renew nam napoveduje verjeten evropski monitoring, je sicer vodja skupine poslancev za spremljanje demokracije v Evropskem parlamentu. Narobe predvideva, da so razmere v Sloveniji zrele, da bi začel parlament spremljati spoštovanje demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic pri nas. Strašljivo je tudi to, da je domače levo zlo uspelo pretentati celo velik del desne strani Evropskega parlamenta. Skrajna zaskrbljenost nad razmerami v Sloveniji, kar je pa reže grozljivo, pa se je začela pojavljati tudi v konzervativnih časnikih po Evropi, denimo Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vse je seveda zarota domačih sil osi, tudi večine mojih kolegov na RTV, zato vsak nedolžen tweet enega zadnjih borcev za svobodo, ki naj bi le prispeval k razjasnevanju razmer v Sloveniji, družno napada praktično cela Evropa. Vključno s parlamentarnim odborom Evropskega parlamenta za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve, ki je nastal po umoru malteške novinarke Daphne Caruana Galizia in slovaškega novinarja Jana Kuciaka. Skratka, če se je že zgodilo kaj takega novinarjema, poskusimo pred sovražnim govorom in umori obvarovati vsaj naše normalne politike.
Those murders were also preceded by a lot of hate speech by leading politicians.
Tudi pred tema dvema umoroma novinarjev je bilo veliko sovražnega govora iz ust vodilnih politikov. Ne trdim, da je to neposredno povezano, a s tem nižejo meje sprejemljivega. Novinarje napadajo marsikje, vključno z mojo državo Nizozemsko. Mislim, da vodilni politiki ne bi smeli spodbujati sovraštva in nasilja. Ob tem je seveda dobro, da čim več glasov opozarja na take stvari, celo priporočljivo je, da se tovrstna opozorila širijo tudi na nekonvencionalne načine.
Se pa dejansko nivo pogovora v parlamentu močno zniža, odkar je v parlamentu Levica.
Vlada in država sicer kljub temu medijskemu nagajanju celo v tujini delujeta dobro. Uspešni smo na vseh področjih, sprejemamo ukrepe in zakone, da nas virus komaj dohaja in ko se že zdi, da nas bo morebiti dobil na levi nogi s kakim eksotičnim sevom, ga vlada preseneti z reinterpretacijo ukrepa in novi stari ukrep je spet vsaj tako učinkovit, kot je učinkovit zobni aparat na protezi. Je pa res, da vladi ni lahko, vedno znova se najdejo posamezniki, ki namenoma širijo virus, po naročilu medijev in opozicije. Ker, kot pravi celo urednik edine televizije, ki pove resnico, več ljudi kot umre, bolje je za opozicijo. Hkrati si naša skrajna levica, bog jih kaznuj, želi, da bi se epidemija zavlekla in bi vlada morala delati še dlje, še več in še bolje. No, v preteklem tednu so virus namenoma širili taksisti, ki poleg tega s protesti blokirajo še pol Ljubljane. Izvrstni državni sekretar Košorok proti predsedniku sindikata taksistov Dejanju Jefimu.
Ta najin ping-pong je popolnoma brezpredmeten. Jaz mislim, da je za vas koristno, tudi za vaše gospodarsko dejavnost, da imate zagotovilo, da imate voznika, ki je testiran. To ni nagajanje vam, dajte to razumeti.
Seveda, ker eno leto niste nič naredili, pa iz rdeče v oranžno na tri dni.
Mi smo vam hvaležni, da ste eno leto upravljali potniški promet, ko je bilo vse ostalo zaprto.
Kje ste bili takrat s testiranjem?
Gledajte, s takšnim, jaz mislim, ping-pongom pa s takšnim nervoznim.
Noben ping-pong ni tu, ljudje ne morejo delati, razumete?
Zlobni in nervozni taksist nikakor ne razume, da nam vlada vsem hoče dobro in sprejema samo dobre in smiselne ukrepe.
Ljudje nimajo za svoje otroke, a razumete vi lahko? Imate vi polno plačo?
Podobno je za šolniki.
Ne, ni polno, ni podobno, oni imajo polno plačo, te ljudje so pa prekarci. Upam, da se razumete, da oni delajo.
Pa še prišla do drugega.
Ja, vi ne razumete sploh taksije, vi ne veste, kako je poprečna cena, koliko taksistov, nič ne veste na ministrstvu o taksiju.
Če so prej eno leto taksisti vozili brez testov, kljub veliko slabši epidemiološki sliki, zdaj pa imamo pač drugačen ukrep, zato ni kriva vlada, ampak taksisti, ki tega ukrepa nočejo razumeti, ker bi radi še naprej širili virus. Podobno se je dogajalo skrajno levičarsko nevladno skupino 8. marec, ki je zbirala podpise za drugačno tolmačenje posilstva po modelu Ja pomeni ja.
Vlada pa je v bistvu to naredila brez, da bi nas kontaktirala, čeprav so vedeli, da to zbiramo in naredila je to v trenutku, ko so vedeli, da so te podpisi zbrani. Skratka, povozila je voljo civilne družbe, voljo ljudi in pokazala, da nas jemljajo kot sovražnike in da ne grejo skupaj z ljudmi.
Neodgovorni nevladniki so na tak način vlado prisilili, da je morala ob vsem drugem pomembnem delu del dragocenega časa nameniti še pisanju svojega zakona, ko bi ta čas vendarle lahko porabili za še bolj pomembne reči, da njimu lahko bi pomagali članu SDS in novinarju Nove 24 TV, da bi še bolje zastavil novo nacionalno tiskovno agencijo. Njen cilj je, kot pravi odgovorni urednik, ne samo zamenjati ugrabljeno STA, temveč postati nacionalna tiskovna agencija globalnih razsežnosti. S tem bo seveda tudi tuja javnost deležna točnih informacij o stanju pri nas. Morda bi vlada lahko čas namenila tudi temu, da javnosti bolje razloži, zakaj bi moral javni arhiv RTV, javni, vemo, pomeni od nas vseh, biti na voljo tudi vsem drugim pravim medijem. Morda pa se da na ta način poskrbeti ne samo za boljšo prihodnost, ampak tudi za boljšo preteklost. Bi pa na tem mestu vlado opozoril na še enega sovražnika, ki se že ves čas dela, da sodeluje, hkrati pa hoče na svoj drugačen način voz potegniti v levo. Ne smemo pozabiti, da je bil nekoč član SD, še prej pa komunist. Njegovi spravni posveti političnih strank niso nič drugega kot neutraliziranje stališč skrajnežev, ki jih je prej omenjala Kopriva.
Smo priče nekim razhajanjem političnih duhov, nekim znakom razkola, ki jih je treba skrajno resno jemati in se potruditi, da vrnemo dialogu priložnost.
Sodelovanja si zdaj seveda veliko bolj želi opozicija, ki je v knockdownu in se hoče priklopiti na vlak dobro delujoče vlade, predvsem pa na denar iz Bruslja. Predsednik vlade, samo spomnimo se besed Franca Jurše, da gre za zelo prijetnega sogovornika, je spravno popustil. Predvsem v reševanju epidemije in predsedovanju sveta EU tudi on ponuja priložnost za sodelovanje.
Ničesar ne izgubijo, jih to tudi k ničemer ne zavezuje. Tisto, kar vladna koalicija dobije, pač neka večja širina pogledov že pri pripravi rešitev.
Večja širina pogledov verjetno predvideva tudi znova ukinjeno financiranje za STA, ki vemo že leta vztrajno oži medijski prostor, pa jo vseeno plačujemo. Gre pa ponovno le za to, da UKOM javne storitve ne more plačati, ker zato nima pravne podlage. Škoda, da novica ni starejša od srečanja pri predsedniku republike, ker bi ta drugače lahko že pozval STA naj končno začne sodelovati v izogib pomankanju pravnih podlag. Veselimo se torej, da imamo predsednika, ki se že leta trudi odpraviti slovenski razkol in kognitivno nefleksibilne posameznike z leve ponovno spraviti proti sredini, da bi končno dojeli, kaj je edino normalno. Pa čeprav v tem svojem nenehnem iskanju najmanjšega skupnega imenovalca, predsednik vedno znova naračuna največjega skupnega delitelja. Ugotavljava David Lap, tonski mojster in avtor današnje centrifuge Tadej Košmerl. Wow, Tadej, vrhunsko si tole naredil. Iskrena hvala za podporo, Tedi Slo 979.